У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. Украской студии Юрай Збушляков. Добрый вечер. На протягу наиближайшие годины у нашей программе. Краский акцент. Его удельники говорят про выники визиту у Минск помощника держсекретаря США Филиппа Гордона. Год назад, 16 жнивня, был вызволен из тюрьмы былый кандидат у президенты Александр Казулин. Звонки на свободу. Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Про феномен болота у Михайского благодарить супрацовникам Институту природовыкористания Академии наук Вячеславом Раковичем. Названные передачи одразу после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у Праской студии новинок далее Стась Ивашкевич. На початку сегодняшняя подея у Беларуси. Сегодня в Минску молодевые активисты провели акции солидарности с полезняволенными. Акции, примеркованные до Дня солидарности, який означается 16-го дня кожного месяца. 15-хвилинная акция отбылась на супрацоўніцкай библиотеке, аналогичная акция отбылась на скрыжаванні проспекту Незалежности и улицы Козлова. Затриманых нема. Сегодня в центре Витебску с нагоды Дня солидарности мясцовые активисты молодой Беларуси да иншие представники патриотично настроенной молоди вывесили три бел-червоно-белые стяги. Прикладно про 20 хвилин после того, как стяги з'явились на будинках, их сняли супрацовники милиции. Завтра у Минск прибывает делегация Венесуэлы для створения комиссии высокого уровня в справе развития двухбоковых отношений на всех уровнях. Белорусские байдарочники и канаисты выиграли 7 золотых медалей на чемпионате света у веслования, который проходит у канадском Галифаксе. Протягиваем новины сегодня в свете. Специальный посланник Злученных Штатов у Афганистане и Пакистане назвал вельми значным прогресс пакистанских войск в справе вертания контролю над зонами, захопленными воевниками Талибан. На початку своего официального визита в Пакистан Холбрук особливо высоко оценил выдворение талибов с долины Сват и провинции Бунер на полночном заходе краины. У Іране перед судом паўсталі чарговыя 25 абвінавачаных па справе чэрвеньскіх забурэнняў у Тэгеране. Ім закідаецца ўдзел у недазволеных масавых акцыях, нанясення пашкоджанняў праваахоўным органам і падтрымку поглядаў, якія выказваюцца замежнымі медыямі. Агулам пакуль суды разглядаюць зараз справы 140 чалавек. Сярод тых, хто ўсё яшчэ чакае суду ў зняволенні, ёсць супрацоўнікі брытанскай і французскай амбасадаў. Президент Ірану Махмуд Ахмадинежад поведомил, что собирается пропоновать принамсі трех женщинов на министерские посады у своем новом кабинете. Это будет первый выпадок в Исламской Республике, когда женщины займут такие высокие посады. Поводле переобранного президента страны, консервативная парламентарка Фатима Аджорлу отчолить Министерство социальной безопасности, а профессорка и доктор-гинеколог Марзи Фахид Дашчерди узначалить ведомство оховы здоровья. У попереднему раде Ахмадинежад жада присутничали женщины, але николи покуль на министерском узровне. Тем часом наймацнейший претендент на посаду президента от лагеру реформистов у червенских выборах Мирхасейн Мусави збирается протягивать протестовать супрадзенняў иранских уладов и для гэтага створил новый рух, названный «Зеленая стежка надеи». Президент Афганістану прыняў удзел у першым жывым перадвыбарчым тэледэбаце ў краіне з двума сваімі супернікамі ў барацьбе за прэзідэнцтва. У тэледэбаце на радыё «Свабода» Хамід Карзай, які з'яўляецца паводле папярэдніх апытанняў лідарам у перадвыбарчай гонцы, дыскутаваў з двума былымі міністрамі, кандыдатамі ў прэзідэнты Рамазанам Башардостам і Ашрафам Гані. Тым часам Талібан прыгразіў сёння, што будзе ажыццяўляць напады на выбарчыя ўчасткі падчас галасавання запланаванага на 20 жніўня. Пагроза была агучана ва ўлётках, распаўсюджаных на поўдні краіны. Урад Афганістану даў дазвол на вяртанне дадому аднаму з наймагутнейшых палявых камандзіраў у краіне. Генерал Абдул-Рашид Достум, які быў адным з ключавых удзельнікаў паўночнага альянсу, які зрынуў пры дапамозе НАТО афганскі рэжым Талібану ў 2001 годзе, кантралюе пры дапамозе сваіх прыватных войскаў значную тэрыторыю на поўначы краіны. Летась ён выехаў у Турэччыну пасля таго, як улады вызвалілі яго з-пад хатняга арышту, да якога ён быў прысуджаны за баявыя дзеянні супраць канкурэнтнага паля командира. Ранее прихильники генерала Достума пообяцали подтримать на президентских выборах дейного президента Хамида Карзая. Это был выпуск новинок.
Вы слухаете Радіо Свобода у студії Юра Збушляков. Сьогодні у програмі «Празький акцент». Його удільники говорять про виніки візиту у Мінськ помічника держсекретаря США Філіпа Гордона і стан білорусько-американських дочиненняў. Год назад, 16 жнівня, був визволений з тюрми былы кандидат у президенти Александр Казулін, яким був год після визволення для політика. Дзвонки на свободу, огляд ваших телефонаванняў за тыдзень. І вольная студія. Про феномен болота у Михайско благутарить з супрацовником Інституту природовикористання Національної академії наук В'ячеславом Раковичем. А починаємо празьким акцентом. Якими былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана і міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея? Які наогул цяперашні стан беларуска-амерыканскіх дачыненняў? Як уплывае на іх новая палітыка ўсходняга партнерства Еўразвязу? Над гэтымі пытаннямі ў празькім акцэнце разважаюць палітолаг Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні Мінск наведаў высокі прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі, памочнік дзяржсакратара па Еўропе і Еўразіі Філіп Гордан. Ён правёў перамовы з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем. Пра змест гэтых гутарак афіцыйныя паведамленні былі больш чым сціплыя і расплывістыя. Цікава, што і пасля гэтых сустрэчаў не было ніякай прэсавай канферэнцыі ні амерыканскага дыпламата, ні яго беларускіх суразмоўцаў. Так што пра што размаўлялі, ці дамовіліся пра штосьці, невядома. Змест заяваў, якія гучалі напярэдадні, яснасці не дадаюць. Я нагадаю, што ў чацвер у Вільні спадар Гордан агучыў амерыканскую пазіцыю. Правы чалавека для ЗША галоўнае, санкцыі былі ўведзеныя за парушэнне правоў чалавека, Вашынгтон не будзе абменьваць прынцыпы на пашырэнне штату свайго пасольства. Гэтыя тэзы амерыканскі дыпламат паўтарыў і за некалькі гадзінаў да сустрэчаў з Мартынавым і Макеем падчас размовы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ну, у сваю чаргу Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі агучыў сваю пазіцыю, што папярэднія ўмовы нармалізацыі адносінаў гэта скасаванне санкцыяў і адмена акта аб дэмакратыі для Беларусі. Пазіцыі, як бачым, палярныя, прычым пазіцыя агучаная публічна, што ускладняе адыход ад іх. Дык калі гэта сапраўдныя пазіцыі, якія відавочна несумяшчальныя, дык навошта быў наогул візіт спадара Гордана? Якія ўсё ж такі вынікі гэтых кантактаў і што гэта наогул было, Дзяніс?
Так, сапраўды пазіцыі несумяшчальныя, але толькі па агучаным коле пытанняў, то бок па афіцыйным парадку дня. Але ж гэта зусім не азначае, што няма іншых пунктаў супадзення інтарэсаў і пытанняў, апрача вось гэтых агучаных, якія можна абмяркоўваць і якія можна вырашаць паміж двума краінамі. Што да матываў і прычынаў візіту, то выглядае, што прыезд Філіпа Гордана ў Мінск не павінен быў скончыцца нейкімі канкрэтнымі рашэннямі. Гэта, хутчэй за ўсё, быў адзін з крокаў нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і ЗША. Узгадайце, напрыклад, колькі розных еўрасаюзаўскіх чыноўнікаў перабыло ў Беларусі да таго, як былі прыпыненыя санкцыі і прапанаваны ўдзел ва ўсходнім партнёрстве. Калі казаць пра вынікі, то відавочна, што гутарка на сустрэчах з беларускімі чыноўнікамі вялася і пра штат амбасады, і пра адносіны з Расіяй, і пра крэдыты, і пра правы чалавека таксама. Але СМІ афіцыйныя пра гэта не паведамляюць і наўрад ці паведамяць у бліжэйшы час. Пакуль што вынікамі, пра якія мы дакладна можам меркаваць, гэта нарошчванне ўзроўню палітычных кантактаў, што гаворыць пра жаданне нармалізацыі адносінаў і яе прынцыповую рэалізуемасць. І другое, гэта выразнае яскравае пасланне ў бок Масквы пра тое, што на Расіі свет клінам не сышоўся, пра тое, што на Захадзе могуць быць альтэрнатывы расійскай сістэме калектыўнай бяспекі. Менавіта пра гэта, вось, на мой погляд, гаворыць такі дзіўны паўтор паведамленнях афіцыйных СМІ аб тым, што і з Макеем, і з Мартынавым Філіп Гордан размаўляў пра пытанне бяспекі.
Александр, ну вось мне, напрыклад, не надта зразумела вот такі погляд Дзяніса, што, маўляў, так, у гэтым пазіцыі не сумяшальныя, але ёсць, маўляў, і іншыя тэмы. Ну вось як жа яны ёсць, калі, так бы мовіць, бакі абвяшчаюць вогуле умовы размовы супрацьлеглыя рэчы. Дарэчы, я хачу вось адзначыць, што менскія перамовы адбыліся амаль у гадавіну вызвалення Александра Казуліна. На думку некаторых, амерыканскія санкцыі адыгралі ў гэтым вызваленні ключавую ролю. Дык можа і сёлета амерыканцы змогуць дамагчыся хаця б мінімуму, які яны абвяшчаюць, гэта вызваленне ўсіх асобаў, якія лічацца палітвязнямі.
Я пачну з апошняга. На мой погляд, гэтага якраз дасягнуць прасцей за ўсё, там што тыя людзі, хто рабілі палітвязняў, тыя праз дзень могуць выпусціць іх на волю і нічога не будзе. І штаты, на мой погляд, гэта вельмі добра разумеюць. І менавіта таму, хутчэй за ўсё, пра гэта зараз размовы не ішла. Таму што пры ўсёй павазе маю гаспадара Аўтуховіча, ну, ён усё ж такі па статусу свайму палітычнаму не Александр Казулін. Што тычыцца несумяшальнасці або сумяшальнасці пазіцый, беларуская палітыка, в першую чаргу знешняя палітыка, гэта палітыка гандлю. Гэта палітыка, каб выгандліваць сабе нешта і аддаць менш. Ну, вспомніць, як вядуць сябе гандляры на кірмашу. Яны заўжды вядуць сябе аднолькава. Яны пачынаюць гандляваць, называюць цэну, і потым паступова гэтую цэну збаўляюць. Ну, на мой погляд, практычна гандаль ад гандля на кірмашы мала чым адрозніваецца.
Віталь, вы ўдзельнічалі ў гэтай сустрэчы з Філіпам Гордонам напярэдадні яго перамоваў з Мартынавым і Макеем. З таго, што казаў ён, вы неяк зразумелі пазіцыю Злучаных Штатаў, на што яны гатовыя ісці, што іх цікавіць?
Того, что сказал господар Гордон, я думаю, что всеми было ясно почуто, потому что эта позиция была повторена несколько разов. Одно, то есть, что позиция администрации новой будет протягивать позицию бушевской администрации. И для Обамы права человека, уточнение принадлежности к Беларуси, настолько же принципово, насколько это было принципово до Буша. Это было сказано несколько разов и подкреслено. И то, что яны не разглядают такую навод махчинности скасования акта демократии в обмен на увеличение складу амбасады. Яны лічаць это абсолютно рознымі пытаннями. Ну і ён заверыў нас, паабяцаў, што гэтая пазіцыя будзе цвёрдая, гэта пазіцыя будзе нічым не адрознівацца ад папярэдняй адміністрацыі. Таксама прагучала зацікаўленасць новай адміністрацыі супрацоўнічаць некім чынам з еўрапейскім звязам, у дачыненні да Беларусі, там, што тычыцца ўсходняга партнерства, і зацікаўленасць, прынамсі, выказаць адкрытасць да беларускай дзяржавы, да беларускага ўраду. Ну, у мяне таксама склалася такое ўражанне, што канкрэтных прапаноў, на жаль, што тычыцца эканамічнай дзейнасці, хутчэй за ўсё ў іх не было. Эканамічнага супрацоўніцтва, хутчэй за ўсё адміністрацыя пакуль што разважае і выбірае, якім чынам гэта стратэгія адносін будзе выбудоўвацца бліжэйшым часам. Адзінае, што гэта пазіцыя прынцыповая по уголение прав человека, и снова-таки была вогучена позиция на конт политвязня, что для их принципово, как новых политвязней в Республике Беларусь не было сродки массовой информации, и огульная ситуация с демократией и правами человека, это то, на что они будут зважать.
Мы в нашей гутарце пригадали усходнее партнерство, программу европейского звязу, и у вогуле новое ставление, новая политика европейского звязу, якая истотно адрознивается от позиции Злучаных Штатов. Так вось, якую ролю гэта еўрапейская палітыка адыгрывае ў беларуска-амерыканскам дыялогу? На Еўропу прыпадае 45% беларускага знешняга гандлю. У той час, як на Злучаныя Штаты, вось ёсць статыстыка, толькі 2%. Пры гэтым я бы хацеў заўважыць, што Міжнародны валютны фонд зараз вельмі ўважліва прыслухоўваецца да пажаданняў Менску, выдзяляюцца крэдыты, прычым часам такія даволі вострыя, моманты, при тым, што злучаныя штаты з'яўляюцца сябрам ці не ключавым сябрам міжнароднага валютнага фонду. Так што як бы то ўсё ў парадку. І вось мы чулі з вуснаў Віталя словы спадара Гордана, што пазіцыя злучаных штатаў, пазіцыя цяперашняй адміністрацыі злучаных штатаў не адрозніваецца ад пазіцыі адміністрацыі Буша. Які сэнс з беларускай уладзе ісці на саступкі, яна вось 8 гадоў не ішла. Калі амерыканская пазіцыя не мяняецца, то якія тут кропкі могуць быць сутыкнення, Александр?
Трэба заходзіць усё ж такі з таго, што Беларусь сёння кіруе не спадар Лукашэнка, а спадар Крывіс, і ўсе гэта добра разумеюць. І можна ісці альбо не ісці на уступкі злучаным штатам, але трэба ісці на пэўныя саступкі дзеля таго, каб перамагчы крызіс хаця б у той частцы, якая не дае выконваць свае абавязкі па так званому, як кажуць сацыёлагі, сацыяльнаму контракту. Наша ўлада адчувае сябе упэўнена толькі тады, калі яна можа штосьці даць патерналісткі настроенай частцы беларускага грамадства. І дзеля гэтага сёння адзіная мажлівасць – гэта весці пэўны дыялог з Захадам. Хоча Лукашэнка гэтага ці не, еўразвязь большай часткай – гэта, як прынята казаць у адной з нашых бліжэйшых дзяржаў-суседак, верныя хаўрушнікі Злучаных Штатаў Амерыкі. І менавіта дзеля таго, каб з Еўропай адносіны не псаваліся, а паляпшаліся, трэба весці дыялог не толькі з Еўропай, але і са Злучанымі Штатамі. Што насамрэч зараз і адбываецца. І яшчэ адзін вельмі, на мой погляд, сур'ёзны фактар, гэта тое, што Злучаныя Штаты у вачах беларускага кіраўніцтва з'яўляюцца адной з дзяржаў-гарантаў. І гарантаў у выніку пэўных перамоў, мажліва, асабістай бяспекі тых ці іншых людзей, якія сёння існуюць ва беларускай уладзе, і гарантаў наогул таго, што Беларусь не застанецца сам на сам з Расіяй. Бо менавіта ў еўрапейскім звязі ёсць пэўныя сілы, для якіх, з майго пункту гледжання, больш выгодна было б, каб Беларусь сёння была часткай Расіі або часткай саюзнай дзяржавы. А Злучаныя Штаты, яны займаюць больш прынцыповую пазіцыю. І не дзеючы на тое, што дзеля вось гэтых гарантый прыйдзецца выконваць і, мажліва, і больш жорсткія палітычныя умовы, але ўсё роўна трэба весці дыялог.
Я думаю, што не размаўляць са Злучанымі Штатамі кіраўніцтва краіны на планеце Земля можа толькі ў тым выпадку, калі яно абсалютна безграмотна палітычна. Гэта самая буйная краіна, якая ўплывае там трэць, больш за трэць эканомікі сусветнай належыць Злучаным Штатам Амерыкі. Гэта краіна, ў якой ёсць інтарэсы паўсюль. Што тычыцца ўплыва еўрапейскага звязу на пазіцыю Злучаных Штатаў Амерыкі, то я б напэўна казаў хутчэй наадварот. У сілу таго, што Злучаныя Штаты маюць свае інтарэсы па ўсім свеце, у тым ліку ў еўрапейскім звязі, вельмі вялікі ўплыў яны маюць на шэраг краін еўрапейскага звязу па асобку, як я думаю, што таксама вельмі істотны ўплыў на еўрапейскі звяз у цэлым. І таму, безумоўна, яны не могуць застацца паза працэсам. Паза тым працэсам, які, можа быць, нават зараз еўрапейскі звяз ініцыяваў самастойна, без там дамовы з са Злучанымі Штатамі. Я маю на ўвазе праграму «Усходняе партнёрства». Канешна, пазіцыя еўрапейскага звязу ў тым сэнсе і правакуе Злучаныя Штаты, яны мусяць нейкім чынам рэагаваць, ну і мусяць, канешна, вызначацца. Магчыма, яшчэ вайсковы узброены канфлікт з Грузіяй таксама штурхае да нейкіх новых метадаў дзеяння. Таму Злучаныя Штаты цалкам лагічна, што яны шукаюць новыя падыходы.
На хвалях свабоды «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі візіту ў Менск памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана і стан беларуска-амерыканскіх дачыненняў.
Денис, вы могли бы описать, який объем соступок, на какие мог бы зараз пойти официальный Минск, той ситуации, якая есть? А миновито, что американская администрация в устами спадара Гордона кажа, что мы в относинах до Беларуси протягиваем ранейшую политику, при том, что, так бы мовить, перезагрузка политики отбывается относно шмат яких краинов, а вось относно Беларуси ниякой перезагрузки нема.
Я тут хотел бы трошку еще звернуться до питания МВФ. Я тут лечу, что все ж таки иншая логика присутничая. Кредиты МВФ для Беларуси это как раз была нагорода за позитивные кроки, на которые пошел официальный Минск, а не аванс за некую гипотетичную либерализацию. Как известно, акт-демократы забороняют американцам в международных организациях разностайных голосовать за выдаткование Беларуси кредитов. А Сполучені Штаты, как уже было сказано, мают там дуже важкий голос. Тому это была сведомая мета-накированная поддержка Беларуси в обмен на вызволение Казулина и, може, на что еще. Ну, тут передусім мається на увазі геополітичний чинник. Ось Білорусі вельми пощастило, що в її таке видатне геополітичне становище, тому це такий вельми додатково важний козир у рукаві у Лукашенки, і тому тут можна гандлюватися не тільки правами чоловіка і заступками у політичної сфери, але так само і геополітичною лояльністю, чим хоча й за все білоруський лідер і гандлюється. Тому, коли казати про махчимий заступ, на яке може пойти белорусский урад. Тут я, перш за все, хотел бы сказать про вот такие минорные кроки, невеличкие кроки, которые не означают никаких институционных изменений внутри Беларуси. Это, перш за все, вызволение политических зневоленных, або тех, которые лишатся международными правооборонными организациями политическими зневоленными, або тех, кого американцы признают политическими зневоленными. Плюс некие невеличкие кроки у бок поляпшения стану сродков массовой информации, например, коли ось была и наша Нива, и народная воля вернутая в подписку, ось нечто такое, что будет показываться как кроки политической либерализации внутри Беларуси. Важным чинником застается так само справа непризнания Поудневой Осетии и Абхазии. Беларусь на сегодняшний день з'являється для Захода увогуле таким самым апошнім, але ад гэтага не менш значным звяном у Балта-Чорноморським гэтым калідоры, які разглядаецца Злучанымі Штатамі як такі буфер паміж еўрапейскімі іх саюзнікамі і Расіяй. Для США вельмі важна, каб вось гэтае апошняе звяно, гэта вось транзітная буферная тэрыторыя, яна не была антыамерыканскай. Яшчэ ёсць такія рэчы, як АДКБ, что вельми важно для России зараз и вельми важно для Злучених Штатов. Для России вельми важно побудовать зараз систему коллективной безпеки на постсоветской просторы, как продемонстрировать свою важность как региональной або навод сусветной державы. И, отповедно, интересы Злучених Штатов тем, как мага ослабить ось этот потенциал России уплыву на ближайших своих союзников, потому что, как мы бачим, что Россия достаточно такого непредказального международной политики. Ось. Что еще остается в Беларуси, на какие соступки она может пойти? Это амбассада и поширение складу дипломатической присутности американской у Беларуси. Что до Европейского Союза, это вот питание вашего Юры, то я лечу, что тут США и Евросоюз выпадково або скоординовано гуляют такого дренного и доброго полицейского, про это уже казалось. США выставляют жесткие потребования у болючих для Минску питаниях, а ЕС поступово, але неухильно утягивает Беларусь у прагматичные стосунки. Как известно, Сполучені Штаты подтримливают политику сходнего партнерства, значит, так само удельничают у переориентации Беларуси на заходний интеграционный процесс.
Усе удзельнікі нашай перадачы прыгадалі таго трэцяга, які заўсёды нябачна лунае, прысутнічае над сталом беларуска-амерыканскіх перамоваў. Гэта Расія. Апошнім часам паведамленні аб беларуска-расійскіх адносінах нагадваюць зводкі баявых дзеянняў. Фінансавая спрэчка плаўна перацякае ў малочную вайну, малочная вайна ў сварку наконт газу і цукру, гэтыя сваркі ў скокі вакол дамовы аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Так вось такі стан адносінаў Беларусі з сваімі, так бы мовіць, заклятымі братамі. Як ён уплывае на пазіцыі бакоў беларуска-амерыканскім дыялогу? Наколькі амерыканцы гатовы пайсці на сустрач Лукашенку за демонстрацію того, што ён усё ж такі не апоўны васал Москвы. І ў сваю чаргу, наколькі Лукашенка гатовы адмовіцца ад сваёй жорсткай пазіцыі дзеля таго, каб атрымаць ад амерыканцаў дадатковую апору ад ціску Москвы. Віталь.
Як паказваюць стасункі з еўрапейскім звязам, і еўрапейскія дыпламаты, і кіраўнікі еўрапейскіх дзяржаў неаднойчы казалі пра тое, кулуарных перамовах і нам асабіста пры сустрэчах пра тое, што гэты фактар непрызнання Абхазіі і Асеціі, ён вельмі істотны ў адносінах паміж Беларусю і Захадам, еўрапейскім звязам. Таксама гэты фактар вельмі істотны, безумоўна, ў стасунках са Злучанымі Штатамі Амерікі. Таму я думаю, і я так прагназую, што ў бліжэйшы час гэта прызнання, напэўна, Лукашэнка не зробіць. З іншага боку, калі казаць пра нейкую знешную лаяльнасць, то хутчэй на сённяшні дзень Лукашэнка больш зацікаўлены знешне рабіць нейкія публічныя заявы кшталту жорсткіх умоў да Злучаных Штатаў, рэзкія заявы, можа быць, у іх бок для таго, каб не было занепакоенасці Расіі, тым, што ён надта загуляўся з Захадам, што ён зробіць крокі насустрач Злучаным Штатам. Так што, хутчэй за ўсё, я думаю, на сённяшні дзень у знешняй палітыцы Лукашэнку нават выгадна, каб не павялічыўся склад амбасады, каб нейкія знешнія, хаця б знешні выгляд канфрантацыі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю, прынамсі, паміж Лукашэнкам, ён захаваўся менавіта дзеля расійскіх яго сяброў, дзеля таго, каб запэўніць, што ён застаецца ім верным, дзеля таго, каб запэўніць, што ён будзе іх таксама вайсковым стратэгічным партнерам. Казаць пра дадатковую апору ад ціску Москвы, публічную прынамсі, з боку Злучаных Штатаў, каб Лукашэнка на гэта спадзяваўся, я думаю, на жаль, вельмі зарана. І хутчэй за ўсё у адміністрацыі Лукашэнкі існуе такі страх, магчыма, ірацыянальны страх, ён звязаны са свядомасцю савецкай і з памяранчовымі рэвалюцыямі на Украіне. І Лукашэнка, ён падсвядома баіцца такой пазіцыі Злучаных Штатаў, ён баіцца ўплыва Злучаных Штатаў і тых сродкаў, якія яны могуць укласці ў Беларусь, дзеля, скажам, пераварота. Таму не будзе пакуль што такіх цесных стасункаў, як хацелася, паміж Злучанымі Штатамі і Беларусь.
Меседж для Расіі – гэта такі пабочны эфект візіта таго ж самага Філіпа Гордана і ўвогуле нарошчвання палітычных адносінаў паміж США і Беларусю. Што да такіх Москвы як трэцяга ў гэтых адносінах, то я лічу, што тут дастаткова такая дзіўная і вельмі цікавая камбінацыя, таму што ось, пачынаючы з малочнай вайны і потым гэтага дэмаршу Лукашэнкі за ДКБ, першы раз Беларусь перакрочыла ось такую ось чырвоную мяжу ў адносінах з Расіяй, калі сапраўды у нас канфлікт перакінуўся на вайскова-палітычную і вайскова-стратэгічную пытанне, праблему. Раней ніколі Лукашэнка сабе такого не дазваляў, а зараз ось гэтым сваім дэмаршам у чэрвені ён фактычна пахаваў спробу Расіі пабудаваць сапраўды такую эфектыўную арганізацыю ДКБ, якая мела свае калектыўныя сілы хуткага рэагавання, якая была, ось па словах некаторых расійскіх чыноўнікаў, аналагам НАТО, што для Расіі было вельмі важна. І Лукашэнка сам па сабе ніколі б не пайшоў на такі важкі крок у адносінах з Расіяй, калі б ён не адчуваў у сябе за спіной нейкую дастаткова магутную і надзейную падтрымку. І вось гэты крок дазваляе казаць пра тое, што хутчэй за ўсё, калі не нейкія гарантыі бяспекі Лукашэнка атрымаў ад Захада, у прыватнасці ад США, атрымаў нейкае абяцанне ў тым, што ён будзе падтрыманы, калі раптам Расія будзе яшчэ больш на яго ціснуць і ў пытаннях прызнання і непрызнання Асеты Абхазіі, і ў пытаннях удзела ў калектыўных сілах, і ў іншых пытаннях таксама. Таму я думаю, я схільны казаць пра тое, што ўсё ж такі ось той афіцыйны парадак дня, пра які Юрый вы спачатку сказалі, і што ён несумяшчальны, і што бакі яго дэкларавалі, і як бы будзе капітуляцыя ад яго адступацца, я думаю, што ён сапраўды такі паказны, але насамрэч гаворка вялася менавіта вось пра абмен стратэгічнай і геапалітычнай лаяльнасці на захаванне статус-кво ўнутры краіны, ўнутры Беларусі.
Я бы звярнуў увагу сваіх паважаных суразмоўцаў на тое, што візіт спадара Гордана адбыўся пасля апошніх заяваў прэзідэнта Расіі спадара Медзведзева.
Наколькі я разумею, гэтыя заявы пэўны сігнал для Злучаных Штатаў з боку кіраўніцтва Расіі, што Расія ўсё ж такі, нягледзячы на тыя пытанні, якія абмяркоўваліся падчас візіту прэзідэнта Абамы ў Маскву, ўсё ж такі Расія будзе працягваць настойваць на сваёй дамінуючай ролі на постсавецкай прасторы. Я маю на ўвазе перш за ўсё заявы ў адносінах да Украіны і ў адносінах да Грузіі. У гэтым выпадку зразумела, што візіт Падара Гордана ў Мінск сапраўды можа быць спробай дамовіцца наконт палітычнай лаяльнасці з боку беларускага кіраўніцтва. Дарэчы, гэта якраз тое пытанне, якое можа атрымаць і пэўны эканамічны сэнс, таму што без Беларусі пабудаваць нейкую балта-чарнаморскую інфраструктуру немажліва. А зараз пра гэта ўжо гавораць і на Украіне, і ў балтыйскіх дзяржавах, і ў Польшы.
Вы слухалі «Праскі акцэнт». У перадачы бралі ўдзел палітолаг Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Аляксандр Фядута. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Роўна год назад, 16 жніўня, быў вызвалены з віцебскай турмы Віцьба-3 былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Аляксандр Казулін. Ён адбываў 5,5 гадоў зняволення за абвінавачэнне ў арганізацыі масавых непарадкаў 25 сакавіка 2006 году, пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў. Якім быў першы год свабоды для палітыка і якія ягоныя планы? Алесь Дашчынскі.
Аляксандр Казулін выйшаў на волю паводле прэзідэнцкага ўказу, які ён так і не ўбачыў, таму пэўныя дэталі вызвалення дагэтуль застаюцца невядомымі. Таксама былы палітвязень не змог патлумачыць, ці мае поўную рэабілітацыю. Ён ездзіў у Вашынгтон і Брусэль, сустракаўся з вядомымі палітыкамі. Што да ўдзелу ў будучай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, спадар Аляксандр адзначыў:
«Ведаеце, я заўсёды гляджу ў будучыню ў тым сэнсе, што вот давайте представим себе, что зараз не будет никаких измен в выборчем законодавстве, и все останется, как есть. И что, примать удел у спектакля у якости декорации? Я николи не примаю удел там, где не бачно никакого выника. Выступать у якости декорации для меня это вельми сорому».
Как вы оцениваете зараз ситуацию у Беларуси?
Это початок вельми мощных перемен в нашем громадстве. А перемены эти уже непозбежны. Кожному треба разуметь, что от него в первую чергу залежит, что и как будет отбываться, и какое место узнать себе в этом жить.
Калі вы вызваліліся, памятаю, наше інтерв'ю, вы сказали, что вы починаете життё з чистого аркуша. Ці удалося гэта вот зрабіць?
З чистого аркуша, это так. Уже з першого года я уже адаптувався до гэтага життя, бо гэта было вельми тяжко. Але, значит, адаптувався. Зараз гляжу на весь свет іншими очами. Але без окуляров.
Казулін вийшов з БСДП «Грамада» Анатолія Ляуковича і на питання про магчимость створення нейкого свого руху сказав, что рухається завсёды так, як гэта потрібно часу. Основные подеи году, які прайшоў пасля яго вызвалення, ён назваў тое, што Александр Лукашенко не змог узяць удзел у саміце Усходняга партнерства ў Празе. Ён лічыць, што гэта было маральнай перамогай грамадзянаў Беларусі. Параўноўваючы палітыку еўразвязу і ЗША адносна Беларусі, Казулін адзначыў:
«Зразумела, што калі была агульная палітыка, гэта было вельмі добра. Злучаныя Штаты, яны заўсёды стаялі на вельмі прынцыповай пазіцыі, і яны зараз гэта падкрэслілі. И у Вильни, и здесь, в Минску, Филипп Гордон вельми твердо заявил о том, что Злучаные Штаты не будут гандлевать каштовностями и принципами. И ни у яким выпадку не будет предметом гандлю колькость амбассады, сама амбассады и все остальное. Главное – это права и свобода громадян. На чем стояли и стоять будут».
Что хотел бы сказать Александр Казулін керовнику Беларуси теперь про сгод свободы?
«Треба марить только об одном – о нашей батьковщине, о народе. И треба у ластной амбиции покласти туды, униз, а подняться на на той узровень президента, який несе вельми мощную отказность, як перший президент, за тую будущую, у якой мы опинимся. И чтоб он мог зрозуметь, что коли он сможет подняться над этими уластными и уладными амбициями, то ему ничего не погрожает в этом житті. Более того, у него еще есть шанец, скабы войти в историю с добрыми словами, а не с проклятиями народа.
Год назад, 16 жнівня, колишній кандидат у президенти Олександр Казулін був визволений з тюрми.
Вырос, мясцовые виды палива у державных СМИ перетворился летний в заклён. Але эти эффективно спаливать, например, торф, для узнавления якого потребуется как минимум 700 годов.
Его можно використовувати и в других метах. Это могут быть и леки, супротекземные мази, это могут быть и леки для очей, разные шампуни, допомагая, каб лепш росли волосы.
Розмова Міхася Скобли з супрацовником Інституту природовикористання Національної академії наук В'ячеславом Раковичем у вольній студії «Хвіліна праз 12». А зараз дзвінки на свободу. Тидньовий огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў, што ён падпіша дамову пра стварэнне ў рамках АДКБ калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Што да старшынёўства альбо падпісання дакументаў, то гэта наша права. І мы абавязкова будзем падпісваць гэтыя дакументы, калі яны нам выгадныя. А там нічога кепскага для нас няма. І тое пагадненне пра калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання, яно абсалютна рамачнае. Як вядома, Лукашенко праігнараваў сустрэчу кіраўнікоў краінаў АДКБ, якая праходзіла ў Маскве з 14 па 17 чэрвеня. Прычына – малочная вайна паміж Беларусю і Расіяй. Тады Распажыў нагляд забараніў увоз у Расію болей за 1000 відаў беларускіх малочных прадуктаў за таго, што на іх не былі аформленыя дакументы ў адпаведнасці з расійскім тэхнічным рэгламентам на малако. Беларускі бок назваў тады рашэнні маскоўскага саміту нелегітымнымі.
Лукашенко в очередной раз устроил представление для СМИ и народа в кавычках, показывая, какой он умный и какие все дураки, в том числе и президенты государств, входящих в АДКБ. Но если решение по созданию коллективных сил оперативного реагирования рамочное и до практического применения далеко, а без согласия президента любого государства невозможно, то зачем ломать комедию, не подписывая это решение, еще более усложняя для правительства решение экономических вопросов. Даже просто для соседей, тем более для союзников, это недопустимо.
АДКБ или Московский договор из семи стран, он не может уважаться другими народами и даже некоторыми руководителями, членами этого АДКБ, так как Россия не может защитить своих граждан, где правозащитников убивают семьями. А также Россия ставит палки в колеса экономикам членов ОДКБ, что заставляет думать о Западе. Слушатель, живший при Сталине, Хрущеве и Варшавском договоре.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра Расію і беларуска-расійскія стасункі.
Если Ельцин не был против любого импорта из Беларуси, то теперь надо искать новые рынки. Вот в Скандинавии делают бочковое молоко, называется «Текта». Но там, правда, 2% спирта.
Выпадково потрапила на передачу российского телеканала «Вести». Передача географичная, природознавчая о будущем планеты Земля с политичным подтекстом. Сенс такие, поступово изменяются магнитные геополюсы Земли. Англия и полночь Европы потоне по этому. А что Англия, докладно, Российская Академия докладно вызначила. По этому отбылись таемные поседжения английского парламенту о будущем потопе. И как выник, ангельские войски у складе НАТО у парта оккуповали Сербию. Это коли распадалась Югославия. И туда выросли переселить ангельцев, коли почнется опускание Англии под воду у океан. А страшно было слухать. Ничего не изменяется у политической пропаганды Усходней Российской империи.
плечами Александр Лукашенко заявил: «У 2011 году, я уверены, мы будем жить, как у Европе».
Верю Александру Григорьевичу, только, мягко выражаясь, наивное население Белоруссии не понимает, что когда он говорит «мы», он имеет в виду не нас, а себя и свое самое близкое окружение.
Эту фразу с белорусской мовы на русский язык можно перекласть, как нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Старейшие люди пометают это обещание Хрущева. А где ж той коммунизм? Як он выглядает? Владимир Звердик.
Говоря о жизни как в Европе, белорусский президент обещал, вероятно, снизить цены хотя бы на продукты питания до уровня европейских, потому что эмигрировавшие на Запад белорусы, навещая время от времени свою родину, задают один и тот же вопрос. Как вы здесь ухитряетесь выживать при таких ценах на продовольствие? Они там попривыкали каждый день есть сколько хочется мяса и фруктов и не понимают, что у нас вместо этого есть картошка и хлеб. А мясо у нас давно рекомендовано есть понемножку только детям и без фруктов.
При правлении Лукашенко за 15 лет вертикали чиновники всей его свиты сейчас живут как у Европе, а рабочий получает 350-400 белорусских рублей, зарабатывающий по 10-12 часов физического труда. Вот и вся лукашенковская Европа. Одни жируют, другие горбатят на его.
А в Европе будем жить? Может, не в 11-м году, а через 11 год, коли не станет нашего Лукашенко.
Обещая белорусам европейскую жизнь в 2011 году, которая фактически зарождалась при Шушкевиче, Лукашенко камнем лег на зародыш европейской жизни для Белоруссии. И все 15 лет давил его как только мог своим экономическим чудом. Чудо лопнуло, и его нет. Остались белорусы у разбитого корыта, обманутые, брошенные в нищету. И вдруг, через полтора года, белорусы заживут по-европейски. Но в Европе есть бедные европейцы со средним достатком и богатые. Так уточни, Лукашенко, в 2011 году белорусы в какую категорию попадут? А может, еще и эстетическом и политическом плане по-европейски живем? Короче, опять решил конкретно обмануть белорусов. Никто в эти сказки Лукашенко не верит.
На всю республику побудовали с допомогой замежных инвесторов два свиных комплекса и ремонтуем, что живем, как у Европе. Ну, это ж не серьезно. Лукашенко не выполнил ни одного своего передвыборчего обещания. Ни вернутых вкладов, ни холодильников, ни телевизоров народ не дочекался. Краина в экономичном кризисе, обчарганная многомиллиардными долгами, а президент лешит народ черговыми байками. Так, живем мы в Европе, але не по-европейску. И треба открыто сказать, с причины того, что Сашка Лукашенко не вырос из розовых штанишек. Як пришел до влады 15 год тому с комсомольскими обещаниями, так и дурит головы ими. Видать, другими здольностями не наделены.
Слухачи свободы говорят про уладу.
Пойдешь, Лукашенко, в отставку. Хопить обдурвать за 40 лет работы на ферме с дипломом. Козулин Миленкевич, заменять себе Лукашенко. Разумеете? Терастолмачить, хопить, издекваться над народом.
Поважаемый Александр Григорьевич, колхозники, работающие днем и ночью, намолотили больше 5 миллионов тонн. А зарплату не бачат, хоть заставляют работать их и в ночи, где порушают не только правы человека, але и правы громадянина. Откажите, коли они получат зарплату?
Слухачи критикуют свободу.
Вы настолько тупо передаете звонки на свободу, как-то некачественно, вообще смазано, выборочно, что слушая их, невольно раздражаешься, не хочется даже слушать больше.
Слушая звонки радиослушателей ваших, видишь,
сколько мне гнева, ненависти к президенту, к правительству, к стране, в которой они живут. И большое счастье, что 80, а может даже и 90% слушателей Радио Свобода, это людям, которым за 60, 70, а может быть и даже 80 лет. И в этой жизни они уже ничего не смогут сделать, кроме как слушать ваше радио. И это большое счастье.
Завершим агляд телефонування ў за тыдзень творчасцю наших слухачоў.
Памяти зніклых змагарог не вернуліся дадому, і не вернуцца яны. Невядома і вядома, хто забойцы хапуны. Плачуць жонкі, дзеці, маці, што зрабіла з імі гнюсь, плача па вялікай страце, доўга плача Беларусь. У душы заўжды маркота. Дзе схаваны, дзе яны, дзе былі забіты ў потай гераічныя сыны, не вярнуліся дадому, марна вострым зрокі слых, невядома і вядома, дзе была Галгофа іх. Але ж прыйдзе час расплаты, пылам ападзе хлусня, пакаранне вінаватых, мара цвёрдая мая, распагодзіцца ў краіне, і доўгачаканы час на нягоднікаў абрыне гневу тайнага запас.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Агляд ваших звонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечаканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнаўцамі. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой.
Беларуская замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой.
Як? Пытанні и отказы Сергея Дубалца про жыццё. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантида. Жыццё и смерть мітаў. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой.
Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом літаратара» и «Праскі акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы». Фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода. Далей вольная студия. Балота еще у первой половины 20-го стагоддзя было неадымной участкой белорусского краявиду. Нездарма Иван Мелеш свой панорамный роман про коллективизацию в Беларуси назвал «Люди на болоте». Нават после активной мелиорации, коли был осушены 1 200 000 гектаров заболоченной земли, Беларусь и сегодня можно назвать самой болотной Украиной у Европе. Про феномен болотов Михай Скобла гутарыць з Вячеславом Раковичем, супрацоўнікам Институту природовыкарыстання Национальной академии наук.
Хаты стаялі на востраве. Востраў гэты, праўда, не кожны прызнаў бы за востраў. Аб яго не плёскаліся ні марскія, ні азёрныя хвалі. Навокал адно гніла куп'істая дрыгва, дымоклі панурыя лясы. Людзям тут трэба было жыць, і яны жылі. Гэта пачатак хрэстаматыйнага раману Івана Мележа «Людзі на балоце». Скажыце, Вячаслаў, пасля ўсіх меліярацый, асаблівы размах якіх прыпаў на 70-е гады мінулага стагоддзя, ці маем мы падставы параней называться людьми на болоте?
Подставы такие есть, потому что, коли есть люди гор, коли есть люди лесов, хотя лесы так само знищаются, то, мусить, есть и люди болот. Их стало у нас менее. Было осушено коли 40% болот. Коли першопочатково их было 2 939 000 гектаров, то теперь их застается навод менее, чем 1 700 000 гектаров. Першопочатково все болоты занимали приблизно 4 13,2% от всей территории Беларуси.
А теперь?
А теперь 8,2 приблизно. Но все равно еще болоты иснуют. И тому люди иснуют на болотах, и тому все ж таки болоты дают нашим людям махчимость сказать, что мы люди на болотах.
Осушенные болоты дают, как правило, добрый урожай. Недавно я ехал по Столинским районе, и там чернозем, ну, хоть на хлеб маш. Навошто ж повторно заболочивать землю? Я ведаю, что в Беларуси болоты почали обновлять.
Так, те болоты, которые дают теперь добрый урожай, никто обновлять не собирается. Спочатку мы лечим, что треба обновлять те болоты, которые не дают никаких урожаев. Это в основном верховые болоты, те болоты, которые после выпрацовки торфяных родовищ застались в таком стане, крышку заросшим, крышку осушенным, и тому у них вельми небеспечная пожарная безпека. И эти кинутые земли, они завсёды горят, тем больше болоты, тем больше, что торф сам он выкарыстовывается для палива, вы ведаете.
А пошние годы два официальные сродки массовой информации повторяют, как заклинание мясовые виды палива да мясовые виды палива. Ну, а это наперш торф, який сегодня у нашей краине узмоцнено здобывается. Вот высечен лес, и он обновляется там про годов 100. А кольки часу потребуется, каб назапасился новый торфяный пласт?
Новый торфяный пласт запашивается до 1 мм в год. И то это на верховых болотах, а на низинных это неде 0,5 мм, а то и менее, 0,2-0,5 мм. У чем отрознивание лесов от болот? Лясы наши растут, ну, приблизно 300-400 годов. Ну, коли это дуб, он может навод и более расти. После они отмирают, минерализуются, и из них ничего не остается. Как бы вырастают новые древы и так далее. Болота, яны растут тысячегодьями. Наибольш старые из наших, после ледниковых болотов, их узрост более за 10 тысяч годов. И вот эти 10 тысяч годов, это болото по маленькой крышце прибавляло до себе торф. И коли мы знищаем этот торф, то, как бы, ну, обновить их треба там, само тысячегодье.
То бок, как бы, появился промысловый пласт торфу. Кольки треба часу?
Ну, промысловый пласт торфу, это приблизно треба, как было не меньше, чем 0,7 м. То, коли вы бачите 1 мм, это треба приблизно 700 тысяч год, а то, может, и несколько тысяч год.
Треба ощадно до этого торфу относиться.
Ну, так, вельми ощадно треба относиться. Выкористовывать его, как палево, это, может, и не самое лепшее. Его можно выкористовывать и в других метах. Это могут быть и леки, скажем, супротекземные мази некие. Это могут быть и леки для вачей. Это так само могут быть разные шампуни.
Шампунь так? С торфу?
Так, так. Теперь робятся шампуни с торфу. И навод шмат кто лечит, что это допомагает, каб лепш росли волосы. И это вельми корыстно для мужчин наших, у яких не завсёды хапая волос на голове.
Вячеслав, чому лёс белорусских болотов сегодня гэдак хвалюе заходнюю Европу? Я ведаю, что, например, немцы нават финансуют адмысловые программы по вывучэнні и обновленні наших болотов. Навошта им это треба?
Ну, вы ведаете, не только немцы, но и шмат и другие, якія краины, так само допомагают нам, як бы, обновлять наши болоты, реабилитовать, як кажем мы. А чому? Тому, что у заходней Европе початок осушения болот значно был у других. Это было 200, а то 300 год ранее, чем у нас. И они уже отримали то, что отримали. У них вельми мало болот. У тех же немцев засталось меньше за 10% болот от тех, что были ранее. Те же немцы, коли приезжают до нас, и они кажут, о, так это же Германия, 300-400 год тому назад. То есть они бачат эту биоразностайность, это же не африканские болоты, и они как раз подобны на те немецкие, которые были ранее у них. Болото выводит углекислый газ так само с атмосферы.
Мы звыкли чуть, что лясы – это легкие планеты. А выходит, что еще и болоты так само?
Так само и болоты легкие планеты, так. А чему это отбывается? Лясы, они выводят так само углекислый газ, и закон этого как бы растут. Это стагодди. После стагодди они отмирают, они снова минерализуются, этот углекислый газ, который был выведен, снова вертается в атмосферу. То в болотах, навод про тысячегодди, баланс этот не утворяется. Болоты выводят и выводят. Может, одразу не с такой худкостью, интенсивностью углекислый газ. И переутворяют его в углерод. Спочатку рослинности, а после торфа. И заховывают его. Там достатково вельготности.
Вы слухаете «Вольную студию». Гость Михася Скоблы, супрацовник Института природовыкористання Национальной академии наук Вячеслав Ракович.
Аднойчы мне давялося назіраць беларускае балота з вышыні птушынага палёту з борту Ан-2, гэтак званага кукурузніка. І мяне ўразіла, што на тым балоце было шмат паваленых дрэваў. Але самае цікавае, яны ляжалі веерам, роўненька вяршынямі да цэнтру, па акружнасці. Я памятаю, што яшчэ лётчык пажартаваў, што відаць тут пабывалі іншапланецяне. А калі зірнуць на гэтую з'яву навукола?
Ну, хутчэй за ўсё, гэта ўсё ж такі не іншапланецяне, а гэта пажары, гэта простыя пажары. В асноўным гэта балота хутчэй за ўсё было падсушана, і з'явіўся пажар. І гэты пажар, якраз калі ідзе пажар, так выгаранне ідзе так, што дрэвы падаюць якраз к сярэдзіне. Яны падгараюць з аднаго боку і падаюць. Адбываецца вельмі так прыгожа, як бы гэтыя дрэвы ляжаць, як усё роўна іх нехта так паклаў прыгожым чынам. Хаця гэта само па сабе вельмі небяспечна.
Ну калі там пад зямлёй глыбока гарыць, як гэты пажар выявіць?
Ёсць і такія месцы, дзе і не відаць. Таксама зверху як бы ёсць нават гэты торф, но калі мы можам ступіць у гэтае месца, можам нават праваліцца, нават на метр ці на некалькі метраў, і гэта вельмі небяспечна, і загінуць можа чалавек. У гэтыя месцы, дзе адбываюцца тарфяныя пажары, лепш ніколі не хадзіць простым людзям.
На балоце, як правіла, сырая зямля, там шмат вільгаці. Адкуль жа могуць узнікаць тарфяныя пажары? Па балоце ж некія падпальшчыкі, дыверсанты не ходзяць.
Дыверсанты, як вы кажаце, ходзяць. Ну якія гэта дыверсанты? Гэта збіральшчыкі розных ягад, скажам так, журавінаў. Яшчэ бывае і прыродныя такія фактары, як маланка б'е дзе-небудзь і таксама нешта падпальвае. Ну а пасля ўжо ідзе як бы цепная рэакцыя. Пачынае спачатку агонь гарэць, і ён пачынае як бы выцісняць гэтую вільгаць. Ёсць яшчэ такія фактары самазагарання, гэта калі дабываюць торф, складаюць яго ў штабелі, і тады самы гэтыя штабелі самы могуць самаўзгарацца.
Балота гэта свая адметная экасістэма, вы ўжо пра гэта гаварылі са сваёй флёрай і фаунай, страціўшы вось гэты 1 200 000 асушаных балотаў. Што мы страцілі? Якія віды жывёльнага і расліннага свету?
Ну, мы страцілі вялізную частку біяразнастайнасці, якраз якая толькі знаходзіцца на балотах і нідзе ў другім месцы яе нема. Гэта ў асноўным расліннасць. Ну, таксама мы страцілі часць і біяразнастайнасці такой, як птушкі, вось, скажам, вертлявая чаротаўка. У нас у Беларусі яшчэ захавалася больш у ўсім свеце, больш за 60%. Таксама вялікі падорлік, які мае сваю кармавую базу таксама на балотах, селіцца каля балот. І калі мы ўсё больш і больш будзем страчваць свае балоты, то мы так можам дайсці да таго, што зусім нічога не застанецца. На беларускіх балотах цяпер расце больш за 50 відаў каштоўных лекавых раслін, сярод якіх гэта і валер'яны, і багуны, і падбелы, вахта, і іншыя. Таксама глядзіце ягадныя расліны, журавіны, брусніца, чарніцы і гэтак далей. Страчваючы балоты, мы страчваем іх колькасць, а бывае страчваем і якасць гэтых раслін.
І хіба апошняе пытанне, Вячаслаў, у свеце ўсё большую папулярнасць набывае гэтак званы балотны турызм. І яго самая экстрэмальная разнавіднасць – пераход праз балоты. Гэта калі турысты па вушы ў гразі пад кіраўніцтвам гідаў-правадников ідуць праз багну. У Беларусі сёння прапагандуюцца самыя розныя віды турызму. А ці можа быць прывабным для турыста-замежніка наша балота?
Наша балота, ну так, можа быць прывабным, таму што у нас ўсё ж такі яшчэ іх шмат захавалася. Ну тут тоже трэба адносіцца са асцярогаю.
На якіх беларускіх балотах можна было б утварыць цэнтры балотнага турызму?
На балотах, якія аднаўляюцца, якія рэабілітуюцца. Такія балоты ёсць па ўсёй Беларусі. Вось цяпер праходзіць такі праект па рэабілітацыі балот, на які глабальны экалагічны фонд выдзеліў 1 000 000 даляраў. Гэтых балотаў 17 пакуль, і яны займаюць 42 000 гектараў, і яны знаходзяцца ў розных частках Беларусі. Гэта Жыткавічскі раён, гэта Аршанскі раён, гэта Іліцкі раён, гэта і Карэлічскі раён. Так што гэта можа быць у розных частках Беларусі. І там таксама можна займацца і экатурызмам, і экстрэмальным турызмам. Я думаю, гэта будзе толькі на карысць. Калі гэта будзе прыносіць грошы, то гэта будзе дапамагаць зноў узнаўляць гэтыя балоты. І таксама цяпер адбываецца тое, што нямецкі ўрад таксама зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты. І плануецца таксама ім выдзеліць да 5 000 000 еўра на аднаўленне балот. І ўжо некая першая частка гэтых грошай нават пайшла ў Беларусь. Так што ўсей свет зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты, таму што гэта спадчына не толькі нашай Беларусі, хаця першапачаткова нашай Беларусі, но гэта спадчына ўсяго света. І нам трэба адносіцца да яе, каб яе сохранять так само, як ми повинні відноситися до своєї історії, так само, як ми повинні відноситися до любых других речей, скажем, для помніків архітектурних так само. Болоти – це так само помнік. Це як би музейний помнік, це помнік нашого життя, його потрібно ховати.
Дякую за гутерку.
Гостем Міхася Скобли у вольній студії був супрацовник Інституту природовикористання Національної академії наук В'ячеслав Ракович. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода і зараз про те, що пропонує у неділю незалежний телеканал Белсат.
Сьогодні на Белсаті. А 21.00 – спеціальний випуск об'єктиву з підсумуванням головних подій у тидня. А пазней от 21.20 «Окно в Европу». И в расте от 21.45 у фильмотеки «Майстроу» фильм «Дзённики мотоциклиста». История подороже про спаудневую Америку Альберта Гранады и Эрнеста Явары. Глядите нас на сподорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».